Alin sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ini ang Sabado sang hapon nga sesyon sa 188 nga tuigan kagkabilugan ni konferensya sang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Upod ang mga manugpamulong nga ginpili alin sa mga general authority kagkabilugan nga mga opisyales sang simbahan. Ang musika sa sining sesyon ginahatag sang isa ka gintingog nga choir sang mga estudyante nga nagatambong sa mga Institutes of Religion sa Salt Lake City, Utah area. Ining pagwaragwa ginahatag bilang serbisyo publiko sang Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pa nga paggamit sing programa nga wala sang ginsulat nga pahanugot ginadumilian. Si Presidente Dallin H. Oaks, unang manuglaygay sa unang pangulohan sang simbahan, ang magadumala sining sesyon. Mga kauturan, inaabi-abi naman kamo sa Sabado sang hapon nga sesyon sang ikasyento o tsentay otso nga tuigan kagkabilugan ng konferensya sang isimbahan ni Jesucristo sang masanto sa uling mga adlaw. Si Presidente Russell Nelson nga nagapangulo sa konferensya, nagpangabay nga ako ang magdumala sa sining sesyon. Inatamyaw naman ang tanan nga nagatambong o kung nagapakigboylog sa iban nga mga paagi. Ang musika para sa sesyon igahatag sang gintingob nga choir sang mga estudyante nga nagatambong sa mga Institutes of Religion sa Salt Lake City area. Sa idalom sang direksyon na ni Marshall McDonald kag Richard Decker, upod kan ni Bonnie Goodliffe kag Linda Margaret sa organo. Ang choir magabukas ning meeting paagi sa pag-amba sang Come Listen to a Prophet's Voice. Ang pangbukas nga pangamoy dahil galad ni Elder Mark A. Bragg sang kapituan.
kind and dear Heavenly Father.
Matananon kag mapinlanggaon nga may sa langit kami nagadoko sa imo sa sining matahom nga konferensya nga may ara kami sang oportunidad nga makasimba sa imo kag sa imo anak. Nagapasalamat kami sa sining matahom nga oportunidad. Nagapasalamat kami nga makapamati sa mga boses ang mga propeta. Salamat nga kay President Nelson. Palangga naman siya, kinasakdag naman siya. Kaya ginagapangmuyo nga bugayan mo siya, kagbuligan. Nagiyahan siya, kagayang mga maayong mga manuglaygay. Samtang sila nagagiya, kag nagapamuno sa sinigsimbahan sa idalam sa direksyon sa iyong anak. Nagapasalamat sa tanan nga nagapakigbulog sa sining konferensya, kagpangmuyo ang mga mensahe, mabaton nila. Nagpasalamat kami sa mga maayong nga mga misyonaryo sa bilog ng kalibutan. Bugayan mo sila kagbulingo sa ilang nga buluhaton. Agiyan sila kag ang mga katapo nga masapwa nila ang mga luyag magbaton sang ebanghelyo. Nagpasalamat kami sa mga kabataon sang simbahan. Kagbugayan mo sila kag sila samtang sila nagapamati isang minsay. Dugangan mong ilapagtuo kagkabakod kagkumpiyansa nga magpaambit sang ila balatyagon kag sa mensahe sa iban. Kag sa uli, nagapangmo isang mga bugay sa yadtong mga balo, kag yadtong mga nagamuan sa ilang kabuhi, nga sila mabugayan, makamubling kag ilang mga pamilya, kag mga abyan, ma-inspirar nga magbulig sa ila, nga matyagan ang imong palangga. Kag tinitanan, ginapasalamatan namo tanang pagpagul sa ngalan sa imo anak si Hesus Kristo. Amen.
We note that the statistical
report namon ang statistical report nga kinaandang nga presensya sa sining sesyon sang Abril nga konferensya. Ipigabantala sa LDS.org sa gilayon masunod sininga meeting kag mailakip sa konferensyang isyu sang mga magasin sang simbahan. Ako karon ang magapresentar sang kabilugan ng mga opisyalis kag mga Area 70 sang simbahan para sa nagasakdag nga buto. Pagkatapos si Brother Kevin R. Jurgensen, Managing Director ng Church Ordinary Department, magabasa sang annual report. Bangod sila gintawag nga bago nga membro sang napulog duha ka apostolis, ginapanong ini nga pagkabuyan si Elder Garrett Gong kag Ulysses Suarez alin sa pag-alagad bilang membro sang panguluhan sang kapituan. Dugang pa ginabuyan manamon sanday Elder Craig C. Christensen kag Lynn G. Robbins kag Juan E. Oseda halin sa ila pag-alagad bilang mga miyembro sang panguluhan sang kapituan mangin epektibo Agosto 1, 2018. Ang tanan nga luyag nga magpakita sa sining mga brethren sa ila deboto nga pag-alagad palihog ipakita. Pinapanugyan ini nga buyan namon ang masunod sa ila pag-alaga bilang mga Area 70. Stephen R. Bangarter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runya, kag Juan Pablo Villar. Yadtong luyag ang magbuilog sa amon sa pagpasalamat sa sining mga brethren sa ilang maluyagon nga pag-alagad sa ranghimuon paagi sa pagbayaw sa mga kamot. Inapanugyan ini nga pag-abuyan nga may pagpasalamat sa tagipusoon sanday Sister Bonnie L. Oscarson, Carol F. McConkey, kag Neil F. Marriott bilang kabilugan nga panguluan sang young women. Pareho man ginabuyan namon ang mga miyembro sang Young Women General Board nga nag-alagad gid sing maayo. Ang tanan luyag magpasalamat sa mga sister nga ini sa ila halangdon nga pag-alagad kag debosyon palihog ipakita ini. Ginapanugyan nga pagaboya namon si Sister Bonnie H. Gordon halin sa pag-alaga bilang unang manuglaygay sa kabilugan nga pangulohan sang primary. Yadtong luyag magpakita sang pagpasalamat sa kay Sister Gordon sarang mahimuon ini paagi sa pagbayaw sang kamot. Ginapanugyan ini nga sakdagon nato ng masunod bilang nga mag-alagad bilang mga miyembro sang pangulohan sang kapituan. Epektibo sa gilayon. Sanday Elder Carl B. Cook kag Elder Robert C. Gay. Ang mga masunod mag-aalagan man bilang mga miyembro sang pangulohan sang kapituan. Epektibo Agosto 1, 2018. Sanday Elder Terence M. Benson, Jose E. Teixeira, kag Carlos E. Godoy. Yadtong nagapabor palihog ipakita ini. Kung may nagasupak sa amo man. Ginapanugyan ini nga sakdagon nato ang masunod bilang bagong mga General Authority 70. Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar, kag Takashi Wada. Ang tanan nga nagapabor, palihog ipakita ini. Ang mga nagusupak sa amuman, ginapanugyan ini nga sakdo na ito ng masunod bilang bago ng mga Area 70.
Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunniga, Oke Shokok Ino, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Congolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuago Tata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright.
All in favor? Ang tanan nga nagapabor paliog ipakita ini. Iyadtong nagasupa kun may ara. Napanugyan nga sakto naton si Bonnie S. Cordon nga mag-alagad bilang kabilugan nga presidente sang Young Women. Upod kay Michelle Lynn Craig bilang unang manuglaygay, kag Rebecca Lynn Craven bilang ikaduhang manuglaygay. Yadtong nagapabor, ipakita ini. Kung may ara nga nagasupak, ipakita man. Ginapanog ini nga sa aton pagasakdagon si Lisa Renee Harkness nga mag-alagad bilang unang manuglaygay sa kabilugan nga panguluan sang primary. Yadtong mga nagapabor, palihog, ipakita ini. Yadtong mga nagasupak, ipakita man. Ginapanugyan ini nga sakdagon naton ang iban nga mga General Authority Area 70 kag kabilugan nga mga panguluan sang Ulcheri sa karon ginalakipan ang tanan nga nagapabor, palihog, pakita ini. Kung may nagasupak sa amuman. Si Presidente Nelson ang pagbuto ginutahan. Ginaimbitar namon ayad tong mga nagasupak sa bisan anong ginpanugyan nga magpakigugyon sa ilang mga presidente sa stake. Sa pagsakda nga bago lang natabo, may ara kita karon sang 116 ka mga general authority. Halos 40% sa ila ang nabunag sa sagwa sang United States. Sa Germany, Brazil, Mexico, New Zealand, Scotland, Canada, South Korea, Guatemala, Argentina, Italy, Zimbabwe, Uruguay, Peru, South Africa, American Samoa, England, Puerto Rico, Australia, Venezuela, Kenya, Philippines, Portugal, Fiji, China, Japan, Chile, Colombia, kag France. Mga kauturan, salamat sa inyo nagapadayon ng pagtuo kag mga pangamuyo sa luyo sang mga leaders ang simbahan. Karon gi-imbitar namon ang bago nga mga General Authority 70 kag ang bago nga kabilugan nga panguluan sang Young Women kag si Sister Harkness sang primary presidency nga maglingkod sa ilang mga pulungkuan sa rostrum. Bilangin payag si Kevin R. Jurgensen magabasa sang audit report sang simbahan para sa 2017. Sa unang panguluan sang simbahan ni Jesu Kristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Dear brethren, bilang gintalana sang bugna sa Section 120 sang doktrina kag mga kasugtanan, ang konseyo sa paggamit sang mga ikapulo nga ginalakipan sang unang panguluhan sang korum sang napulog duha ka mga apostolik sang panguluhang bishopric nagatugot sa paggasto sang mga pundo sang simbahan. Ang mga organisasyon sang simbahan nagasto ng pundo sunod sa inapuruban nga mga budget, mga panulin kag mga sulundan. ang church auditing department nga ginalakipan sa mga tituladong professional kakiluway sa tang iban pang mga departamento simbahan may responsibilidad sa paghimo sa mga audit para sa katuyuan sa paghatag sa nagkagaigong pagpasalig parte sa mga amot nga nabaton, mga gasto nga ginhimo kag sa pag-amlig sa mga manggad sa simbahan. Base sa mga audit nga ginhimo, ang church auditing may ara sang opinion nga sa tanan nga importanteng bahin ang mga amot nga nabaton, mga gasto nga ginhimo kag ang manggad sa simbahan sa tuig 2017 gin record kag gin gamit suno sa ginaproban nga mga budget mga panulin kag mga sulundan sang accounting. Ang simbahan nagasunod sa mga sulundan nga ginatudlo sa mga miyembro sinasubong sang pagpangabuhi sa sulod sang isa ka budget, paglikaw sa utang kag pagsupot para sa panahon sa pagkinanglan. May pagtawad nga gasumiter church auditing department. Kevin R. Jurgensen, managing director.
Thank you.
Salamat. Ang choir magapabor sa aton karon sang Where Can I Turn for Peace. Pagkatapos ang pag-amba, malipayan kitang pamanti kay Elder David A. Bednar sang korum sang tugduwa ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Elder Taylor G. Godoy sang kapituan.
I rejoice in the opportunity to sustain our church leaders. And I wholeheartedly welcome Elder Gong and Elder Suarez.
Nagakalipay ako sa sagrado nga oportunidad nga isaktag ang aton mga leaders sa simbahan. Presidente Nelson, palangga namon ikaw kagang mga counselor mo kag nagapangako kami nga ipatuma ng mga tinutuyo sang Ginoo. Kag hutohod ko kinabaton ang mga bag-ong apostol sa quorum sang 12 ka apostoles. Ang pag-alagad niyo magabugay sa mga tao kag pamilya sa bilog ng kalibutan. Kag excited ako nga magserbisyo kag magtuon upod sa inyo. Nagapangamuyo ako nga ang Espiritu Santo magatudlo kag magapasanag sa aton samtang nagatuon kita parte sa isa ka batasan sang balaan nga kinaugali sang maluluwas nga dapat naton sundon. Mudamo ako nga igatudlo nga halimbawa nga magapagita sini nga Kristohanon nga batasan antes ko isugid kun ano gid ini nga ugali. Palihog nga pamatian ang kada halimbawa kag pinsaron kun ano ayhan ang mga sabat sa mga pamangkot nga isaysay ko. Sa bag-ong katipan, mabasahan nato ng isa ka manggaranon nga batan-on nga lalaki nga namangkot ka Hesus. Maayo nga agalon, anong maayo nga buhaton ko para makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan? Naglagay ang maluluwas sa iya nga tumanon ng mga kasuguan. Dason, may gindugang ang maluluwas nga isa pa katulumanon nga takos sa batan-on nga lalaki. Siling ni Hesus sa iya, kung gusto mo nga mangin mahimpit, lakat ka kag ibaligya ang mayara ka. Kag ipanghatag sa mga imol, kag ikaw makaangkon sang manggad sa langit, dayon magkari kag magsunod sa akon. Pero sang mabatian sang batan-on nga lalaki ina nga pulong, naghalin siya sing masubo, kahit dako ang iya mga panag-iyahan. Ipaanggid ang sabat sang manggaranon nga ipatan-on nga lalaki sa inagyan ni Amulek, nga ginasaysay sang libro ni Mormon. Maukod kag manggaranon si Amulek, kag madamo siya sang pariente kag Abyan. Kinsay sa niyang iya kaugalingon bilang isa katawo nga gintawag sang madamo nga basis pero nagpabungol. Isa katawo nga nakabalo sang mga butang nga Diyos nun pero wala magpati. Maayo lang man nga tao si Amulek pero ginlupag niya sang kalibutan nun nga mga butang parehas sa manggaranon nga batanon nga lalaki sa bagong nga katipan. Bisan nagpatig asya sang itagipusoon sang una, si Amulek nagpati sa ginhambal sang anghel. Ginbato niya ang propeta nga si Alma sa iya balay kag nagpakaon sa iya. Ginpukaw ang iya espiritu sang nagbisita si Alma kag gintawag siya nga magwali sang ebanghelyo. Dayon si Amulek nagbiya sang tanan nga bulawan kag pilak niya kag ang mga mahal nga pagkabutang bangod sa pulong sang Dios kag ginsikway siya sang mga daan niya nga Abyan pati amay niya kag panimalay. Para sa inyo nga aman lain ang sabat sang manggaranon nga batan-on nga lalaki sang sakay Amulek. Sang panahon sang malisod nga gira nga ginsaysay sa libro ni Mormon, nagsulatan na Sanday Moronay nga kapitan sang mga nipinhon nga soldado kag pehuran nga nagapangulo nga hukom kag gobernador sa pungsod. Ang mga soldado ni Moronay nag-antos kid kay kulang ang suporta sang gobyerno. Gani nagsulat si Moronay kay pehuran nga nagabasol kag nagaakusar sa iya kag ang iya mga isig pangulo nga waay sila labot, tamaran sila, nagapabaya sila kag traitor pagid sila. Hapos lang tani si Pehoran magdumot kay Moronay kag sa iya pag-akusar nga hindi intsakto, pero wala gid siya magdumot. Nagsabat siya sing maluluyon kag nag-explicar nga may nagarebelde sa gobyerno nga wala nabalaan ni Moronay. Tapos siling ni Pehoran, tanaw siling ko si Imo Moronay, wala ako nagakalipay sa Imo dako nga pag-antos, gani nagapabug at ini sa akon kalag. Ginbasol mo ako sa Imo sulat, pero waay sa payan, hindi ko akig, kundi nagakalipay ako sa kabaskog sang Imo tagipusoon. Para sa inyo, paano ma-explicar ang maligdong nga sabat ni Pehoran sa pag-akusar ni Moronay? Sang anum kabulan sa pangkabilugan ng kumparensya, ginsaysay ni Presidente Russell M. Nelson sang iya sabat sa imbatasyon ni Presidente Thomas S. Monson nga basahon, pinsaron, kag i-aplikar ang mga kamatuoran nga ara sa libro ni Mormon. Silang niya nagtinguha ako nga sundo ng iya laygay. Pila lang sa mga ginhimo ko, amo nga naglista ako kung ano ang libro ni Mormon, kung ano ang ginapamatud-an sini, kung ano ang ginapanginsala sini, kag kung ano ang ginapaklaro sini, kag anong ginapahayag sini. Ang amusining nga paglantaw sa libro ni Mormon makahatag sang kaalam kag inspirasyon. Ginatugyan ko ini sa inyo tanan. Si Presidente Henry B. Eyring nagmuno man sang importansya sang imbitasyon ni President Monson sa iya kabuhi. Natandaan niya sang nagligad nga 50 katuig adlaw-adlaw ako nagbasa sang libro ni Mormon. Siguro pwede ako tani magbalibad nga para sa iban lang ang pulong ni Presidente Monson. Pero pareha sa madamo sa inyo, nabatsigan ko ang pagpaisog kag promesa sang propeta nga nagahagad sa akon nga mas magtinguha. Nagbunga ini sang kalipayan para sa akon kag para sa madamo sa inyo suno sa ginpromesa sang propeta. Para sa inyo, paano maeksplikar ang gilayon kag hutohot nga sabat sa imbitasyon ni Presidente Monson sang siniduha ka liter sang simbahan sang Ginoo? Wala ko ginatumod nga ang espirituhanon nga mabaskog nga sabat nanday Amulek pahuran Presidente Nelson kag President Eyring maeksplikar sang isa lang ka Kristohanon nga pamatasan. Sigurado gid nga madamo nga pamatasan kag ginagyan ang naghatag sang espirituhanon nga kaliguon nga ginapakita sa kabuhi sining apat ka matinuhuron nga alagad. Pero ang manluluwas kag ang iya mga propeta magin patanda nga isa gid ka pamatasan nga kinahanglan naton tanan para mas maintindihan kag ipangabuhi. Palihog tandaan ang pamatasan sang Ginoo nga ginmuno parte sa iya kaugalingon sa sunod nga berso. Kapyot kamo sa akon singkaw kag magtuon sa akon kay molulo ako kag mapiinubosan sing tagipusoon kag makapahuway ang inyo kalag. Sa tanan nga pamatasan kag kinaugali nga pwede niya ipatanda, ginpili sang maluluwas ang kalulo bilang leksyon. Makita ng isa kaanggid ng modelo sa pahayag nga nabato ni Propeta Joseph Smith sang 1829. Nagpahayag ang Ginoo, magtuon sa akon kag magpamati sa akon mga pulong, maglakat sa kalulo sang akon espiritu kag makaangkon ka sang pagidayat sa akon. Sentro sa ugali sang manunubos ang kalulo kag makitaan ini sa matarong nga pagsunod, pagpasugo, kag pagpugong sa kaugalingon. Sa sining pamatasan, mas maintindihan gid nato ng mga sabat ni Amulek, pahuran Presidente Nelson kag President Eyring. Halimbawa, matarong kag madasig si Presidente Nelson kag si Presidente Eyring nagsunod sa laygay ni President Monson nga basahon kag tun-an ang libro ni Mormon. Bisan dugay na sila nga duha nag-alagad sa importante kag bantog nga palangakoan sa simbahan kag dugay man nagtuon sang mga balaan nga kasulatan, wala sila magpabuyan-buyan o magpabugal sa ila pagsunod. Handa si Amulek nga nagpasugo sa Ginoo, nagbaton sang tawag nga magwali sang Ebanghelyo, kag nagbaya sang iya nami nga kahimtangan kag mga relasyon. Kag inbendisyonan si Pahuran sang paghangop kag pagpugong sa kaugalingon para maghulag, kag indi magsungod sang ginsay sa inya kay maronay ang pagrebelde sang mga tawo sa gobyerno. Ang Kristohanon nga pamatasan nga kalulo, pero may ginasalaan sa aton kalibutan sa karon nga panahon. Ang kalulo mabaskog, hindi maluya, mapagsik, hindi tamaran, maisog, hindi mahuya, tsaktuhan lang, hindi sobra, nagapaubos, wala nagapabugal, kag maluluyon, hindi mapintas. Ang malulo nga tao, hindi hapos mangakig, wala nagapataas-taas o nagahambog, kag parmi niya ginadayaw ang maayong buluhaton sang mga iban. Kalabanan, ang buot sa lingon sang pagpaubos, amo ang pagsandig sa Diyos kag pagkakinahanglan sang iya dalayon nga pagiya kag suporta. Pero ang buot sa lingon sang kalulo, amo ang handa nga handa ang Espiritu naton nga magtuon sa Espiritu Santo pati sa mga isig katawo naton nga dawin di gid masyado kasagad, anad o alam. Wala sila sang dako nga palangakuan o sa pagtanaw lang sa ila, da wala man sila may mapuslan. Punumdumonyo si Naaman, ang kapitan sang kasuldadohan sang hari sang Syria. Nalampuasan niya ang iya bugal, kag mululo siya nagsugot sa lagay sang iya mga alagad, nga patihon si Propeta Elisha kag maligo sa suba nga Jordan pito ka beses. Ang kalulo amo ang unang edepensa batok sa makabulag ng bugal nga nagahalin sa pagkabantog, palangakoan, gahum, manggad, kag pagkadayaw.
Meekness is an attribute developed through desire.
Maangko nato ng kalulo paagi sa paghandum, pagpili sang maayo, kag pagpabilin sang katubusan sang aton mga sala.
It also is a spiritual gift.
Regalo man ini nga espirituhanon nga pwede naton pangitaan. Pero dapat naton tandaan nga ang rason nga ihatag ini nga bendisyon sa aton amo para magbulig kag magserbisyo sa mga anak sang Dios. Samtang nagapalapit kita kag nagasunod sa manluluwas, amat-amat kita mas manginanggid sa iya. Ang espiritu magahatag sa aton sang pagpugong, sa kaugalingon, kag malinong nga batasan. Gani, hindi lang hilimuon naton ang kalulo, kundi ang kalulo mangin kinaugali naton bilang mga sumulunod sang agalon. Si Moises, may alam sa tanan nga tinun-an sang mga taga-Egypt, kagamhanan siya sa pagpumulong kag pagbuhat, pero malulo gid siya labaw pa sa tanan nga tao sa duta. Tani, mangin bugalon siya tungod sa iya alam kag pagkasagad, pero sa hamtang sini, ang pamatasan kag espirituhanon nga regalo sang kalulo, nagbuhin sa bugal sa iya kabuhi, kag nagpabaskog kay Moises bilang instrumento para matuman ang pagbuot sang Diyos. Ang pinakanami kag dako nga sing kahulugan nga mga ehemplo sang kalulo, makitaan sa kabuhi mismo sang manluluwas. Ang dako nga mananubos nga nagpanaog sa idalom sang tanan nga butang, nagantos, nagdugo, kag napatay para limpyuhan kita sang tanan nga kalainan. Siya naghugas sang tiil sang mga sumulunod niya. Amawin na nga kalulo nga pamatasan nga nagapamatuod nga alagad kag pangulo ang Ginoo. Kinpagita ni Jesus ang pinakadako nga ehemplo sang matarong nga pagsunod kag pagpasugo sang nalisuran siya sa Gethsemane. Kag sangara siya sa lugar, siling niya sa iya mga sumulunod, magpangamuyo kamo agud hindi kamo madala sa temptasyon. Kag nagluhot siya, kag nagpangamuyo. Nga nagasiling, Amay, kun buot mo, kwaon mo ini nga kupa halin sa akon, apang walay sa payan ang akon pagbuot, kundi ang imo madayon. Ang kalulo sang manluluwas sang sining kinahanglanon kag malisod nga eksperyensya nagapakita sa aton nga dapat gid itaas ang kaalam sang Ginoo sa aton kaugalingon nga kaalam. Makatingala kag may ikatudlo sa aton ang pagsigisigi sang Ginoo sa pagsunod kag pagpugong sa iya kaugalingon. Sang nagabot ang mga gwardiya sang templo kag Roman nga soldado sa Gethsemane para dakpon si Jesus. Si Pedro nagkuha sang iya espada niya kag ginutod ang tuo nga dulungan sang alagad sang mataas nga pari. Dayon ginhikap sang maluluwas sang dulungan sang alagad kag ginpaayo siya. Palihog tandaan nga naglabot siya kag nagpaayo sang manugdakop niya gamit ang pareho nga langit nun nga gahum nga kuntani nakapugong sang iya pagkadakop kag pagkalansang sa krus. Pinsaron niyo man sang ginaakusar ang agalon kag ginhukman siya ni Pilate nga ilansang sa krus. Sang ginluiban si Jesus, hambal niya, Nagahuna-huna, balaka mo nga hindi ako makapangamuyo sa ako na may kag sa gilayon padalaan niya ako sang labaw sang 12 ka ehersiso sang anghel. Pero kinhukman gihapon sing waay katarungan ang walay katapusan nga hukom sang mga buhi pati patay sang temporaryo nga ginatugyanan nga politiko. Kag wala magsabat si Jesus bisan isa lang kitinaga, gani nagtingala gid ang gobernador. Nakitaan gid ang kalulo sang maluluwas kay disiplinado ang iya sabat. Nagpugong siya sang iya kaugalingon kag wala siya magamit sang iya walay ubos nga gahum para sa personal nga interes. Kintudlo ni Mormon nga ang kalulo amo ang sadsaran kun sidiin ang tanan nga espiritual nga ikasaran kag talento nagahalin. Gani, kung ang isa ka tao may pagtuo, kinahanglan nga may paglaom siya. Kay kung waay pagtuo, waay man paglaom. Kag saliwat, tanawa, ginasiling ko sa inyo nga waay siya pagtuo kag paglaom, luwas nga malulo siya kag mapainom buson sing tagipusoon.
and confesses by the power of the Holy Ghost.
Kun amo walay pulos ang iyong pagtuog kag paglaom kay wala sing may ginabato ng Dios luwas sa mga malulok kag mapiinubuson sing tagipusoon. Kag kun malulok kag mapiinubuson sing tagipusoon ang isa ka tawo kag ako unya paagi sa gahom sang Espiritu Santo nga si Jesus amo si Kristo. Kinahanglan nga may paghigugma siya. Kay kun waay siya paghigugma, wala siya sing pulos, gani kinahanglan niya sing paghigugma. Hambal sang maluluwas, bulahan ang mga malulo, kay sila magkabanubli sang kalibutan. Ang kalulo, isa ka kinahanglanong na parte sang balaan nga kinahugali, kag pwede ini mabaton kag magdako sa aton kabuhi tungod kag paagi sa pagbayad sa sang maluluwas. Kinapamatudaan ko nga si Hesu Kristo amo ang manunubos na aton nga nabanhaw kag nagakabuhi. Kag ginapromesa ko nga magagiya siya, magabantay kag magapabakod sa aton kung malakad kita sa kalulo sa ngay Espiritu. Kinapahayag ko ang akon sigurado nga saksi sining mga kamatuoran kag mga promesa sa sagrado nga ngalan ni Ginoong Hesu Kristo. Amen.
A few years ago, my friends had a beautiful baby. Kita tanan sa buong adlaw.
After his birth, Brigham was diagnosed with a rare condition called Hunter
syndrome. Pinasay imbalatian nga gintawag nga Hunter syndrome. Ang buot silingon siya mabuhi sang malipot lang. Isa ka adlaw samtang nagabasita si Brigham kag ang iya pamilya sa templo nagsambit siya sang tinaga. Duha ka beses siling niya. Isa na lang ka adlaw. Pagkabuwas nagtaliwan si Brigham. Pagkapila ko nagbisita sa lubungan ni Brigham, kada bisita ko, ginahuna-una akong matinaga isa na lang kaadlaw. Ginpisa ko kung paano ayhan maapektuhan ang aton kabuhi kung nabalaan naton, isa na lang kaadlaw ang aton kabuhi. Paano ko ayhan kabigon ang akong asawa, mga bata, kag mga iban pa. Pagka magpakabuot bala akong, magpasinsyahon, halungan ko bala ang akong lawas. Ano kahugot? Ako ayan magpangamuyo kag magbasa sang balaan nga kasulon para sa akon tanan kita pag-agi sang tinion kaanggit sa isa ka adlaw kon diin matalupang da naton ang mga kinahanglan naton nga utihon ang oras sa daan nga katipan nabasa naton ang kwento ni Hezekiah ang hari sang Hudeyo ginpahayag ni propeta Isaias kay Hezekiah nga dali na lang ni Hezekiah mapatay. Sang mabatian niya, ang ginambal sang propeta, nagsugod si Hezekiah nga magpangamuyo o pakitluoy kag magtangis. Sa mga tion, gindugangan ni Jehovah sang 15 anyos ang iya kabuhi. Kung hambalon kita nga malipot ng aton kabuhi, siguro kita magpakitluoy na dugangan pa ang mga adlaw para himuon ang mga nabilin nga mga buluhaton o kon kalayuhon. Bisan ano kadugay kung kalipot ang panahon nga ta sa aton sang Ginoo, siguro nga kita tanan may subong adlaw para mabuhi kag ang sikreto nga magdaog among paghanda magsakripisyo. Ang Ginoo nagsiling, lantawa ini nga panahon ginahingalanan nga subong adlaw tubtob sa pagkarisang tao kag isa ka adlaw sang sakripisyo. Ang tinaga nga sakripisyo nagalin sa Latin nga mga tinaga nga saser buot silingon balaan kag pasiri buot hambalon himuon kon bala ipakabalaan ang isa ka butang o ipataha. Ang pagsakripisyo nagkapaabot sa mga bugay sa langit. Paano magbindisyon ang sakripisyo makatag sang pulo sa aton adlaw? Una, ang personal na sakripisyon kapabaskog sa aton o kung magatag sa pulo sa mga butang sa aton ginsakripisyon. Pila ka tuig, may isa ka Domingo, nga pagpuasa, isa ka tiguro ang babae, nga wala naman makilala, gato sa atubangan para magpambit sa inyong pamatuhod. Ginsiguran niya kami, nga mataga ikitos siya sa kabanwa sa pirohanon nga Amazon. Ginambalan niya kami, nga sugod sa iya pagtugmaw, dayon niya na numdaw batunon ang ordinan sa templo sa lima pero nagbayad siya sang ikapulo sang iya na kasupot nga dutay nga sweldo sing madamo nga tuig. Insaysay niya ang iya kasasa makasulod siya sa templo nga kabaton sa mga balaan nga ordinan sa siling niya subong adlaw. Masiling ko nga handa ako magpasar sa belo. Ako ang pinakamalipay nga babae sa kalibutan. Nagsupot-supot ako sa kwarta. Wala kamo kabalukan ano kadugay para magbisita sa templo. Kag pagkatapos ang pito ka adlaw sa suba, 18 ka oras sa boss, sa ulihin nag-aabot ako sa balay sang Ginoo. Sang manughalin ako sa sinangabalaan nga lugar, siling ko sa akon kaugaling. Pagkatapos ang tanan nga sakripisyo ko para magkarili sa templo, hindi gid ako magpabuyan-buyan sang mga kasugtanan ko. Kay kanugon man isa ini kadako nga obligasyon. Natun-an ko sa sini nga mabuot nga sister nga ang personal nga sakripisyo isa kamalahalon nga gahom nga nagatulod sa aton mga desisyon kag mga handom. Ang personal nga sakripisyo nagatulod sa aton mga buhat, mga obligasyon kag kasugtanan kag gatag sa kaulugan sa balaan nga mga butang. Ikaduha, ang pagsakripisyo naton sa mga iban kag pagsakripisyo nila sa mga aton makabunga sa mga bugay para sa aton tanan. Sa estudyante pa ako sa dental school daw hindi gid ako hindi man maayo ang lokal karing adlaw-adlaw na ganubo ang pulosang kwarta. Nadumdum ko ang tuig nga nagpa-enroll lang ako sa pagka-dentista. Kinanglan ko anay nga ang tanan nga gamit ang tis ko pwede magpa-enroll sa isa ka semester. Ang ako nga ginikanan nagsupot sang nagkakaigo nga kwarta pero isa ka gabi meratabo nga grabe gid. Naglakat kami para magpakal sa mga gamit. Pero natun-an namon nga ang amon ginsupot nagkakaigo lamang na magbakal sang gunting. Waay sang iban nga mga pangagamit. Nagpauli kami nga wala sang gindala kag mabugat ang tagipuson namon kay abi namon madula ko ang isa ka semester sang kolehiyo. Pero golpe nagsiling si mama ko, "Tyler, upod ka sa akon, maglagaw kita." Nagkato kami sa sentro sang siyudad kag sa may nagabalga kag nagabakal sang alahas. Sang nagabot kami sa isa ka tindahan, ginkuha ni mama ko ang isa iya bulsang, isa ka magagmay nga blue nga bag nga nagaunod sang matahom nga bulawan nga pulseras, ang pulseras nga may ginkurit nga mga tinga para sa akon pinalangga nga anak nga babaye. Halin sa imo amay, ini isa ka pulseras nga hatag sa akon ulo sa isa sa iya sang berde niya. Pagkatapos ang saksihan ko, ang inbaligya niya ini. Sang nabato niya ang bayad, ginabalan niya ako kung isa lang kabutang ang nabalan ko amo nga mangin dentiste ikaw. Lakat ka kagbaklon ang mga gamit ka kinanglan mo. Ti, mapinsar. Mapinsar ko ang klase. Sang estudyante ako agusugod sang amo nga tion. Nandom ko ang mangin pinakamasagad. Ako kagtapuson ko ang akon pagtuon sing madasig kay nabalan ko ang dako nga sakripisyo niya. Natun-an ko dito ang pagsakripisyo ng aton pinalangga nagkapabago sa aton parehas ang bugnaw nga tubig sa tunga sang disyerto. Amoy na ang sakripisyo magatag sa paglaom kag pagpaisog. Ikatlo ang bisan, ano nga pagsakripisyo nga himuon naton gamay lang kumpara sa sakripisyo sang atong anak sang Dios. Ano ang bulos sang isa ka mahal nga pulsira kumpara sa sakripisyo sang anak sang Dios? Paano nato raihan mataha, ina, kag walay katapusan nga halan, adlaw-adlaw, mahimo naton nga dumdumon, nga may ara kita isa lang kaadlaw para mabuhi, kag mangin matutom. Gintudlo ni Amulek nga huobuot nga magpalapit kamo kag hindi magpatigas ang inyo tagpuson kay tanan. Tanawa karon ang mga tiyon kag mga adlaw sang inyo kaluwasan. Kag gani kon maghinulsol kamo kag hindi magpatigas ang inyong mga tagipusuan sa gilayon ang dako nga plano sang pagtubos ipaabot sa inyo. Kung baga, kung ihalad natin sa ginoong sakripisyo sang pagpaubos, kag nga tagipusuan kag mahinulsul nga kalagdayon nga ang bugay nga sang dako nga plano sang kalipayan mag-abot sa aton. Ang posible nga ang plano sa pagtubos tungod kay sa sakripisyo Kristo ginsaysay mismo niya sang pagsakripisyo sa diin nga ang among pag-antos nagakurog sa akon bangod sang kasakit bisan pa ang Diyos nga pinakagamhanan sa tanan kag nagwa sa dugo halin ang dugo halin sa tagsa kabuo sang panit kag nag-antos sa lawas pati espiritu kag luya kun tani nga hindi ako paghimnon ang mga pait nga ilimnan kag mag-isol kagtungod nga sa sininga sakripisyo pagkatapos sang proseso ang tuod nga paginulsor mabatyagan naton ang pagpamag-an sang aton mabugat nga mga sala kag kalapasan kon sa bagay ang kulpa kahuya sakit kasubo kag panubo sang aton kaguling mabuslan sang matinaw nga konsyensya kalipay kasadya kag paglaom kagamuman samtang ginahatag naton kag pinapsalaman ang iya sakripisyo makabaton sa sang dako nga handom nga mangin mas maayo nga bata sang Dios likawan ang kasalanan kag tumanon ang mga kasugtanan masugot pa
seek out a forgotten friend. Dismiss suspicion and replace it with trust. Give a soft answer. Encourage youth. Manifest your loyalty in word and deed. Keep a promise. Forgo a grudge. Forgive an enemy. Apologize. Try to understand. Examine the demands on others. Think first of someone else.
Panunuan mo ang iban.
Be gentle.
Maging gentle.
Express your gratitude.
Welcome. Magpasalamat. I-welcome ang isranghero.
Speak your love. And then,
kamagpalangka. Kaghambalon liwat.
May we feel our days.
Kabay nga adlaw-adlaw natin mabatyagan sa kahandom kag kusog halin sa personal nga pagsakripisyo kag pagsakripisyo sa mga iban para sa aton. Kag kabay nga sa pinasahi nga pamaagi, maagom natin ang kalinong kag kasadyang inatag sang bugtong anak sa aton. Huin nga kalinong nga ginamuno kung basahan natin nga si Adam na hulog. Agud mabuhi ang mga tao kag ang mga tao nagakabuhi. Ikaw ang nagakabuhi, agud makaangkon, ikaw sang kasadya. Ina nga kasadya matuod gid nga kasadya kag mabaton mula ang pagi sa pagbayad sang sala sang manluwas nga si Kristo. Nga pangamuyo ko nga sundon naton siya. Patihon siya, higugmaon siya. Siya kag mabatyagan naton ang pagpalangga nga ginpakita sang iya sakripisyo kada bes nga maikihigayunan kita nga magbuhi isa pa kaadlaw sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
In reading that long list of names,
pagbasa silang malabang alistan sa mga ngalan, wala ko malakip ang duha ka tawo nga ginadapit namon nga sakdagon ninyo bilang Area 70.
Silvio Flores, Victor Patrick, all who can sustain
ang tanan nga magasakdag sa sining katungdanan ipakita sa pagbasa. Kung may nagasupak, salamat. Ang kongregasyon karon magabuylog sa choir sa pag-amba sang Choose the Right. Pagkatapos ang pag-amba, magapamati kita kay Sister Bonnie L. Oscarson nga bago lang ginbuyan halin sa pag-alagad bilang kabilugan nga presidente sang Young Women. Pagasundan siya ni Elder Daniela B. Wakulo sang kapituan. Si Brother Devin G. Durant, unang manuglaygay sa kabilugan nga pangluan sang Sunday School, ang dayon magapamulong sa aton, kag ang choir mag-aamba sang medley sang Zion's Youth in Latter Days, kag The Iron Rod.
This is the 188th annual
Inia ka 188 nga kabilugan ng tuigan konferensya sang simbahan ni Kristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw.
Thank you.
Sa nagligad nga tuig sa priesthood session sa kumparensya, si Bishop Harold Cusse nag-istorya sa kalalakihan sa simbahan, kaginsay sa inya nga dungan gid ang mga may Aaronic kag ang mga may Melchizedek priesthood sa obra sa kaluwasan. Dako ang bulig sina nga mensahe para makit-an sa mga batan-on nga lalaki nga may Aaronic priesthood ang parte nila sa pagpatindog sa ginharian sa Diyos sa kalibutan. Ang dungan nga serbisyo nila nagapabakot sa simbahan, kag mas nagapahaylo kag nagapaisog sa mga batan-on nga lalaki kay dira nila makit-an ang dako nga pulos sa ila ginahimo kag kun ano gid kanami ang obra nga ini. Subong gusto ko sugpungan ina nga mensahe samtang ginaistoryahan ko ang mga batan-on nga babaye sa simbahan. Tupong sila kaimportante sa pagbuhat sang obra sang Ginoo sa ila pamilya kag sa iya simbahan. Pres kay Bishop Cusse, nagtambong ako sa gamay nga branch sang simbahan sang teenager pa ko. Kagpermi ako ginpangayuan nga tumano ng mga kuling kalabanan ginihimo sang mga may edad na. Halimbawa, kami sang mga youth permi nagpangulo sa paghiwat kag pagpadayon sang mga activity kag nagparticipar gid sa kada meeting. Kintawag ako nga mangin music leader sa branch kagin lead ko ang pagkanta sa Sacramento kada semana. Bilang 16 anyos nga bata, maayo gid ini nga experience nga magtindog sa atubangan kada semana kag maglead sang pagkanta sang mga himno. Nabatsigan ko nga kinahanglanon ako kag nabalaan nga may mapuslan gid ako. Nakasandig ang mga tao sa akon kag kanami sang balatsyagon nga mapuslanon ako. Nagpadako ina nga experience sa akon pagtuo kay Hesukristo kag pareya sa natabo kay Bishop Cusse na angklahan ang kabuhi ko sa serbisyo sa ibang ebanghelyo. Dapat mabalaan sang kada miyembro nga kinahanglanon gid siya. Ang tagsa-tagsa maikahatag nga importante kag may pinasahi nga mga talento nga nagapadayon sining obra. Ang aton mga batan-on nga lalaki, may mga palangakuan nga ginasaysay sa doktrina kag mga kasugtanan nga hapos makitaan. Siguro hindi permi makitaan sang mga batan-on nga babae sa simbahan kag ila ginikanan kag mga leader nga halin sa pagkatugmaw ang mga batan-on nga babae may kasugtanan kag palangakuan nga mga subo upod ang mga nagapangasubo huo kag magpaumpaw sang mga tao nga kinahanglan sang kaupawan kag magtindog bilang saksi sang Dios sa kada tinion kag kada lugar kag tanan nga pagadayonan nila asta sa kamatayon. May oportunidad ang mga batan-on nga babaye nga himuon ini nga mga obligasyon sa mga ward kag branch nila pati kun ara sila sa class presidency sa youth council kag sa iban nga mga calling. Dapat mabatsyagan sang kada batan-on nga babaye sa simbahan nga dalayawon siya. May mga oportunidad siya nga magserbisyo kag mayara siya dako nga pulos sa sininga obra. Sa handbook number 2, matun-an naton nga ang obra sang kaluwasan sa aton mga ward nagasakop sang obra sang misyonero bilang miyembro, paghalong sa mga bag-o nga miyembro, paghagad sa wala na nagasimba, obra sang templo kag historia sang katigulangan kag pagtudlo sang ebanghelyo. Ini nga obra ginadirekta sang mga matutong mong bishop naton kag may mga yabi sa priesthood para sa ila ward. Pila na katuig nagpamangkot ang amon presidency, sa diin bala si sining mga nasambitan, hindi dapat mag-upod ang aton mga batan-on nga babaye. Ang sabat, mayaragid sila sang mapuslan sa tanan ng mga ulubrahon diri. Halimbawa, may mga bag-o ako nga kilala sa Las Vegas nga batan-on nga babaye nga gintawag nga mangin World Temple kag Family History Consultants. Tam-an sila kalipay nga pwede sila magtudlo kag magbulig sa mga miyembro sang ila ward kag pangitaon ang mga katigulangan nila. Sagad sila sa mga computer, kabalo sila magamit sang Family Search kag nagakasadya sila sa pagtudlo sang nabalaan nila sa iban. Makitaan gid nga may testimonyo sila kag naintindihan nila nga importante ang pangitaon ang ngalan sang mga himata naton nga nagtaliwan na para mahimuan sila sang mga makaluluwas nga ordinansa sa templo. Sang pila ka bulan, may oportunidad ako nga ipatesting ang isa ka idea sa duha ka 14 years old nga babaye. Nakuha ako sang isa ka kopya sang duha ka programa sa World Council kag ginhatag ko kay Emma kag Maggie. Kinpangayuan ko sila nga basahon ang mga programa kag tan-awon kung maibulig sila sa mga ginlista nga hilimuon sang ward council. Nabasa ni Emma nga may bago nga pamilya nga nag-silo dito sa ward kag pwede niya sila kuno buligan nga mag-silo kag maghusay sa ilang mga butang. Napinsay niya nga pwede siya mangin abyan sa mga batanon sa pamilya kag ilagaw sila sa ilabag o nga eskwelahan. Nakitaan man niya nga may word dinner dugay-dugay kag may lain-lain nga pamaaging nga makabulig siya. Nakitaan ni Maggie nga madamo nga tigulang sa word nga kinahanglan bisitahon kag i-fellowship. Manamian gid siya tani kuno nga magbisita kag magbulig sa sining mga mabuot nga miyembro nga may edad na. Nabatsyagan man niya nga matudloan niya ang mga miyembro sa word kag maghimo kag mag-usar sang social media. Kung sa bagay, wala gitsang butang sa sinang ang programa kung sa diin wala sila makabulig. Ang mga miyembro sa ward council o kung bisan sino nga may kuling sa ward, ginakabigbala ninyo ang mga batanon nga babaye bilang sagad nga bulig para sa mga kinahanglanon sang ward. Kalabanan, kinahanglan naton sang madamo nga tao nga magserbisyo, pero ang mga mahamtong lang ang ginapinsara naton para magbulig. Parehas nga ginhagad ang mga mayroon at priesthood nga mag-obra upod ang ila amay kag iban pa nga mga lalaki nga may Melchizedek priesthood. Amo man nga aton mga batanon nga babaye, pwede sila tawgon nga magserbisyo kag magalagad sa mga ka-ward nila upod ang ila nanay ukon iban nga mga dalayawan nga sister. Sa God, excited kag handa sila nga maghimo sang madamo, hindi lang magsimba sa Domingo. Samtang ginapinsaran nato ng mga papel nga mabaton sa ngatan mga batanon nga babae sa palaaboton, siguro mamangkot kita kung ano ayhan ang mga eksperyensya nga pwede nato ni hatag sa ila subong para makapreparar sila nga mga misyonero, estudyante sa ebanghilyo, leaders sa simbahan, voluntaryo sa templo, asawa, iloy, managtudlo, ihemplo kag abyan. Makasugod sila subong nga magbulig sa amo sinang ang mga papel. Kinaayuan ang mga batanon nga magtudlo sa mga klase pag Domingo. Samtang nagabulig sa pagtugma para sa mga patay, ang atan mga batanon nga babaye may oportunidad na maghimo sa mga likuton sa templo nga sang una ginhimo lang sa mga manag-ubra sa templo. Kinahagad na ang mga babaye sa primary nga magtambog sa mga meeting sang paghanda sa templo kag priesthood. Kung sa diin, mas maintindihan nilang importante sila nga parte sa obra nga ginadirekta sang priesthood. Nagatuon sila nga ang tanan, pati lalaki, babae, kag ang mga bata, makabaton sa mga bugay sang priesthood, kag may aktibo sila nga papel sa pagpadayon sang obra sang Ginoo. Mga bishop, kabalo kami nga madamo, kamo sa nga obligasyon, pero parehas nga isa sa mga dapat nyo nga unahon ang pagpangulo sa mga quorum sang Aaronic priesthood. Kinasa isa sang handbook to nga ang bishop kag ang iya mga counselor, amo ang nagapangulo nga priesthood para sa mga young women. Nagaangot sila sa mga ginikanan kag leaders young women nga pagpantay kag pagpabakod sa mga batanon nga babaye. Kinasaysay man dira nga dapat masunsun nga magpartisipar ang mga bishop kag ang mga counselors sa mga meeting pagserbisyo kag activities ang young women. Nagapasalamat kami sa mga bishop nga nagahatag sang tiempo para magbisita sa young women kag maghatag sang mga oportunidad para sa mga batanon nga babaye nga magupot sa obra hindi lang maglantaw. Salamat gid kay ginapiho nyo nga nagapartisipar gid ang mga batanon nga babaye sa pagbulig sa mga miyembro sa ward. Ini nga mga oportunidad nga magserbisyo mas magabugay sa ila kaysa sa mga activity nga masadya lang. Kamang nga mga batanon nga babaye sa simbahan, mabudlay kag sako ang inyo pagka-teenager. Natalupang dan namon nga madamo sa inyo ang may manubok nga pagtanaw sa kaugalingon, nagakabalaka kamo, ginastress kamo kag may depression ang mga iban. Ang pagpinsar bangod sa mga iban, imbis nga pinsaro na nga inyo mga problema, siguro hindi makasulbar ang tanan nga mga problema, pero ang pagserbisyo magapamag-an sa inyo mga palasanon, kag buhinan ang kabudlayan nyo. Paagi sa paghalong pagserbisyo sa mga iban, mapakita naton nga madamo kita may mapuslan, kag isa ini sa pinaka-epektibo nga pamaagi nga itaas ang panulok naton sa kaugalingon. Kinapaisog ta kamo nga magbalantaryo kag pahulagon ang inyong mga kamot para makitaan nyo ang mga nagakinahanglanon sa palibot nyo. Samtang ginatuman nyo ang inyong mga kasugtanan kag nagaupot sa pagpatindog sa ginharian sang Diyos, may mga bugay nga magailig sa inyong kabuhi kag madiskubrehan nyo ang madalom kag dalayon nga kalipayan sang pagkadisipulo. Mga kauturan, sagad kaayo ang atan mga batanon nga babaye. Talentado sila kag gusto gid nila nga magserbisyo. Kinahanglan nila nga mabalaan nga dalayawon sila kag importante sa obra sang kaluwasan. Parehas ang mga batanon nga lalaki nga mayroon ang priesthood nga nagapreparar sa mas dako nga serbisyo pagkabato nila sang Melchizedek priesthood. Ang atan mga batanon nga babae nagapreparar nga mangin miyembro sa pinakadako nga organisasyon sang kababaihan sa kalibutan, ang Relief Society. Dungan ini nga mga maanyag, mabasko kag matutom nga mga batanon nga babae kag lalaki sa pagpreparar nga mangin mga asawa kag bana, kag mga iloy, kag mga amay nga magpadako sa ang pamilya nga tako sa selesyon nga ginharian sang Dios. Nagapamatuod ako nga ang obra sa nga aton langitnon nga amay amo ang pagpadayon sing walay katapusan ang kabuhi sang iya mga anak. Ang aton mga mahal nga batan-on nga babaye may importante nga papel sa pagtuman sa ninyong obra. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mga kauturan, ginakalipay ako sa Ebanghelyo o kung doktrina ni Kristo. Isa ko kaamigo, nagpamakot kay Daniel L. Anderson sang 70 pa siya, kung ano ang pamatsyag sa paghambal sa atubang sang 21,000 katao sa conference center. Nagsabat si Elder Anderson, "Why problema ang 21,000? Ang pagpanerbiyoso, amo ang 15 nga nagapungko sa imo likod." Nagkadlaw ko sa to, pero kinapmatcha ko ina subong. Palangga gid ko, kag ginasustain ko ini, nga 15 kalalaki bilang mga propeta, mga managtulog, kag mga managbugna. Ang ganoon nagsiling kay Abraham, nga paagi sa kaliwat ni Abraham, kag paagi sa priesthood, ugayan ang tanan ng mga pamilya sa kalibutan sa mga bugay sa Ebanghelyo, bisan ang kabuhi nga walay katapusan. Ini nga gimpromesa nga mga bugay sang Ebanghelyo kag sang priesthood gin panabalik sa kalibutan. Kag dayon, sang 1842, ginhatag ni Joseph Smith ang endowment sa pila ka mga lalaki kag mga babae. Isa ini amo si Mercy Field Thompson. Nagsiling si Joseph Smith sa iya, "Ini nga endowment magdala sa inyo pagwa sa kadadulman, padulong sa makatilingala nga kasanag." Subong gusto ko mag-focus sa mga makakaluwas niya mga ordinensya. Sa siling sa Truth of the Faith, ang ordinensya amo ang isa ka sagrado, formal, na buhat, na ginahimo sa autoridad sa priesthood. Mga ordinensya na kinahanglan naton para maluwas amo ang gintawag mga makaluwas na ordinensya. Kinalakip ini ang pagkabunyag, pagkumpirma, pag-ordinar sa Melchizedek priesthood para sa mga lalaki ang endowment sa templo, kagang pagsilyo sa templo. Nagtudlot si Elder David A. Bednar ng mga ordinensya sa kaluwasan kapagkataason ng aras sa ginpanumbalik ng simbahan sa Ginoo, amo ang may otoridad nga dalan ng ang mga bugay kagahom sa langit makasulod sa aton ng individual nga kabuhi. Pareho sa duha kapiyak sa iskan sinsilyo, tanan sa makaluwas ng ordinensya ginaupod sa mga kasugtanan sa Diyos. Ginpromesa kita sa Diyos ang mga bugay kung magtuman kita sa mga kasugtanan. Ang propeta nga si Amulek nagsiling, "Ini ang tion, agud maghanda sa pagkatubang sa Diyos." Paano kita magpreparar? Paagi sa takos nga pagbaton sa mga ordinensya. Sa mga pulong ni President Russell M. Nelson, dapat man kita magpadayon sa paghimo sa mga kasugtanan. Siling ni President Nelson, ang commitment naton sa pagsunod sa mga kasuguan, maabri sa mga bugay halin sa langit. Si John kag si Bonnie Newman, pareha sa madamot sa inyo, nakabaton sa spiritual na bugay naging promesa ni President Nelson. Isa ka Domingo, pagkatapos ang nagsimba si Bonnie upod sa iyang tatlo kagamay niya bata, nagsiling si Bonnie kay John. Ang banan niya, niya hindi membro sa simbahan, "Hindi ko makabadayon ini kaisahan. Kinahanglan mo pilion kung mag-upod ka sa akong simbahan o kung pangitaon mo, isa ka simbahan niya makaupod kita. Pero ang mga bata kinahanglan mabalaan na ang tatay nila nagpalangga sa Diyos." Sa sunod nga Domingo, kag sa kada Domingo nga nasunod, hindi lang nag-appeal si John, pero nag-servisyo siya. Kag sa katiguan, nagtukar siya sang piano sa madamong yung mga ward, mga branch, kag mga primary. Nakakilala kami ni John sang April 2015. Kag sa sinat nga meeting, nagkamalanay kami nga ang pinakamaayaw niya paagi na makapakita siya sang gugmat niya kay Bonnie, among nga mag-upod siya kay Bonnie sa templo. Pero hindi ni posible kung hindi panabunyagan si John. Pagkatapos sang 39 katuig sang pagsimba sa simbahan ni Jesus Christ sa mga Santa Suling mga adlaw, nabunyagan si John sa 2015. Sang 2016, nagpasilyo si John kag si Bonnie sa Memphis, Tennessee Temple, 20 katuig pagtapos sang nabato ni Bonnie ang endowment. Ang anak nila niya 47 anyos nga si Robert nagsiling, "Nakatubo si tatay sang nagbaton niya ang priesthood." Si Bonnie nagdugang, "Bisan sang una malipay si John, pero mas nangin malulo siya sang nakahimo siya sang mga kasugtanan." Sa madamon niya mga tuwag nagligad, nagandam si President Boyd K. Packer. Ang Mayo ng mga buhat nga wala sang ebanghelyo hindi makatubos ukon makaluwas sa tao. Sa tuod, hindi lang naton kinahanglan sa mga ordinensya kagkasugtanan, pero kinahanglan man naton ang anak nga si Jesu Kristo kag ang pagpasag uli niya. Nagtudlo si Haring Benjamin nga paagi lamang sa ngalan ni Kristo maluwas ang mga tao. Paagi sa pagpasag uli ni Jesu Kristo, kintubos niya kita gikan sa mga kadangatan sang pagkapukan ni Adan kag nangin posible ang paghinoso kag kaliwasan. Paagi sa iyang kabuhi, nangin ehemplo siya agud makabaton kita sa makaluwason nga ordinensya nga nagapakita sang gahom sang Diyos. Pagkatapos ang nabunyagan ang manluluwas, agud magtuman ang satanan nga pagkamatarong, kinsulay siya ni Satanas. Sa gihapon, mga sulay naton hindi mauntat pagkatapos ang pagbunyag ukon sa pagsilyo, pero ang pagbaton sang sagradong mga ordinensya kagang pagtahod sa mga kusugtanan amo ang makapasulod sa aton sang makatilingalat nga kasanag kag makahatag sa aton sang pagkabakod agud makasikway kita sang mga sulay. Nagbugna si Isaias nga sa ulihig niya mga adlaw, manginhigko ang kalibutan kay ginlapas nila ang ordinensya. Iska amo man niya pag-andam, nga ginpayag kay President Joseph Smith, amo nga ang iban niya tao nagapalapit sa Ginoo sa ilababa, nagatudlo sila sang doktrina sang tao nga may dagway sang pagka-Diyos nun, pero ginsikway nila ang gahom sang Diyos. Nag-andam si Pablo nga madamo ang may dagway sang pagka-Diyos nun, pero nagsikway sila sang gahom sang Diyos. Sikwayan mo sila. Sa liwat, sikwayan mo sila. Ang mga distraction kagsulay sang kabuhi, daw amo sa mga manunukob ng lubo. Ang matuod ng manugpahalab, amo ang maghanda, magprotekta, kag magandam sa mga karnero, sa mga tao kung mag-abot ang mga lobo ini. Bilang mga tigbulig sa pagpahalab, nga gusto magsunod sa perpektong nga kabuhi sang maayo ng mga manugpahalab, hindi bala kita mga manugpahalab sa atong kaugalingan, kag sa iban niya mga tao, upot sa laygay sa mga propeta, kag upot sa gahom sang regalo, kag regalo sang balaan niya spiritu, makita natin ang mga lobo nga mag-aabot kung magbantay kag maghanda kita. Apang, kung mangin kaswal kita ng mga manugpahalab sa atong mga kalag kag sa iban, mag-antos ang mga karnero. Ang pagkakaswal ginasunod sa pag-antos. Ginaagda ko kita niya mangin matuod niya mga managpahalap. Ang sakramento among isa ka ordinensya na nagabulig sa aton sa pagpadayon sa pagkamatarong. Ang takos niya pag-ambit among ebidensya niya nagatuman kita sa pagkasugtanan sang iban niyang ordinensya. Pila katuig nagligad, samtang kami sang asawa ko nagservisyo sa Arkansas Little Rock Mission, nagtudlo ako upod sa duha kalamharon ng missionaries. Samtang nagtudlo kami, ang maayaw niya lalaki niya among kintudlo ng siling, nakakadto ako sa inyo simbahan. Nga kinahanglan ninyo nga magkaon sang tinapay kag mag-inom sang tubig kada Domingo. Sa amon simbahan, kinahimo namon ini duha lang ka beses sa tuig, sa Easter kag sa Pasko. Kag tunga ini, daw mas importante ang sacrament. Nagpaambit kami sa iya, nga ginsugo kita sa pagtililipon sing tingob sa pag-ambit sang tinapay kag bino. Nagbasa kami sa Matthew 26 kag sa 3 Nephi 18. Nagsabat siya, nga hindi pa siya makinsindi ang pagkakinahanglan sang sakramento. Sunod, nagpaambit kami sang kaanggit nga istorya. Siling naman, mahanduraw mo nga nagdiskresya ka sa kutsi. Ginsakit ka, kaging patulog ka. Maisa ka tao nga nag-aabot. Kag nakita niya, nga ginpatulog ka, kag nagtawag siya sang pulis. Ginbuligan ka, kag nagbuktaw ka. Nagpamungkot kami sa gintuduan naman. Pag magkakita ka sa imong libot, ano ay han ang mga pamangkot mo? Nagsabat siya, gusto ko mabalan kung paano ko naabot dira kung sino ang nakita sa akon. Gusto ko magpasalamat sa iya adlo-adlaw tungod ginluwas niya ako. Nagpaabad kami sa gintudluan namon na ang manluluwas, amo ang nagluwas sa aton. Kaya kinahanglan naton magpasalamat sa iya adlo-adlaw, adlo-adlaw, adlo-adlaw. Nagpumangkot kami sa iya. Tungod nakabalo ka, nga ginhatag niya ang kabuhit niya sa imo, kag sa amon. Ano bala kami kapirmi, nga gusto mo magkaon sang tinapay kag magiinom sang tubig bilang simbolo sa iya mga lawas kag dugo. Siling niya, nakainsyendi ko, pero isa pa kabutang. Ang sibahan ninyo daw hindi makapahinam pareha sa amon. Nagsabat kami, ano ayhan mo himuon kung si Jesu Kristo nagsulod sa sina ng puertahan? Siling niya, sa gilayon, magtuhod ko. nagpamangkot kami. Di bala ini ang gusto nimo kung magsulod ka sa simbahan sang ulihing mga santos, ang pagtahod sa manluluwas? Siling niya, kainchindi ko. Nagsimba siya sa Easter kag nagpadayon siya sa pagsimba. Kinaagda ko ang tanan sa pagmangkot sa inyo kaugulingon. Ano bala ng mga ordinansya bisan ang sakramento ang kinahanglan ko mabaton? Kag ano ang mga kasugtanan nga kinahanglan ko mahimo, matuman kag matahod? Nagpromesa ako nga ang participar sa mga ordinansya kag ang pagtahod sa mga kasugtanan makapadala sa inyo ang makatingala nga kasanag kag pagprotekta sa sining kinapadulom nga kalibutan. Sa ngalan ni Jesus Cristo, Amen.
My dear wife Julie and I. Kami sang palangga ko asawa si Julie nagpadako sa anong kabilidon ng mga anak kag bago lang hindi na naman sila kaupod sa balay. Nahidlaw gid ako sa tion nga kaupod naman sila sa bilog nga adlaw. Nahidlaw gid ako makatuon sa ila ka magtudlo sa ila. Karon nga daw loy ko ipatumod ang akong mga pulong sa tanan mga ginikanan kag sa tanan nga loy mangin mga ginikanan madamo gid sa karon nagpadako sa mga kabataan. Sa iban ng tion maabot ni madugay kay sa iban pang pagginikanan sa kabugay nga palabuton. Ginapangamuyo ko tapang natin kung ano kamalipayang sigurado ang responsibilidad ng magtudlo sa kabata. Bilang mga ginikanan, napakalaan natin ang, at sa aton mga anak ang langit ng mga anak si Jesucristo. Nabuligyan natin ang atong pasaunan ng pagpangamuyo. Sa pag-iakisuporta sila, nagasulod sa banas ng kasugtanan pag sa bunyag. Natuluan natin silang magtuman sa masugos ng Diyos. Pakilala natin ang hutik ng malaan ng Espiritu, gina-istorya natin sa dumaan ng mga propeta kung ginapadasig sa pagsusubuhin ng propeta. Nagpangawin kita para sa ilang mga kadalagan kung nagawin sa ilang ng mga pagtilaw. Nagpamatod kita sa mga naparad sa mabugay sa templo kung ginatingon natin na ihanda sila pag-abilang lubos panahon ng mga misyonero. Nagatagin sa mga pinanggan ng alay, samtang mga anak natin, mga ginikanan, apang bisan o paman, wala kita nag-auntad bilang mga ginikanan, wala kita nag-auntad bilang manunudlo, alin sa isinim katungdanan nga walay katubtuban. Karon nga adlaw binabili nato ang pila ka matahong nga oportunidad may rakit sa pagtudlo sa atong anak sa atong mapuluyan. Pagtudlo sa pamilihong evening, isa ka mataas nga ulunahon sa napuno sa pagtuang puluyan sa akong ginakuan. Hindi ko madumduan, pinasayang aleksyon ng gintulo sa pamilihong evening upang dungkong ginbuhat naman ni kada semana. Nabalaan ko importante ni sa akong mga ginikanan. Madumdum sa kapaborito kong aktibidad sa tiyon sa pamilihong evening. Si dad nag-iwitar sa mga anak mo ko sa test. Siya magatag sa sunod-sunod yung instructions. Una, kadto ka sa kusina, buksan, gagsaran ang fridge. Dayon, magdagan ka sa kwarto ko, isa ka para sa media, salin sa akong dresser. Dayon, balik ka, diri kang maglukso, tatlo ka bis, magsang dad, nahimo ko ini. Loyag ko rin ini, kuntuka ko na. Loyag ko himon, kada tika nga hosto gid, nalipay ito, yun makasiling ko, dad, nahimo ko ini. Ining hampang nagatag sa akong sang kumpiyansa, kag maghimo sa aktibong bata ang kubamati sa kay dad o kong mam. Si President Gordon B. Hinckley naglagay kung kamo may pagduda parte sa pertod sa pamilya mining tilawin niyo ini. Tipunan niyo mga anak palawin niyo itudloy sila magpamatuod sila o lulupon ng basa sa mga kasulatan kagmin masadya. May ara sing dalayon ng oposisyon sa paghiwat sang home evening. Wala sa payansinig na imbitar ko kamo nga solbahon ang problema kagimuon ang home evening nga isa kaulanahon. Kagimuon ang pagsilina diyan nga unang sangkap sini. Ang panimalay nga pangamuyo sa pagkikanaon ng portunidad ng magtudlo na yung kagano kung paano ang amay ni Presidente Eldon Tana nagtudlo sa iya sa tiyon sa panilay ng pangamuyo. Si President Tana nagsiling na dumukon sa kabi samtang nagalood kami sa sakmalay. Amay ko nagsiling sa Ginoo. Si Eldon naghimo sa isang kabutang karoon nga adlaw nga dapat hindi niya paghimoon. Nagpangayo siya sa pasinsya kagkaroon patawaron mo siya. Yeah, hindi na siya magliwat. Inanagimo sa ako na hindi timano nga hindi na magliwat. Mas kapins ng sakon hagin hanot ako. Bilang sa kabata akong kaisa na irita ako sa tuman ka madamo ng mga pagpangamuyo, nagasiling. Hindi ba lang asang pila kami nito bago lang kami nagpangamuyo? Karon bilang isa ka ginikanan, nabalaan ko nga hindi kita magkapangamuyo sing tuman ka kapin bilang isa ka pamilya. Pirmigid ako nagadaya kung paano ang langit nung may nagapakala sa kay Jesucristo bilang pinanggan niyang anak. Luyag ko kin magpangamuyo para sa akong mga anak na nagama sa ilang alan samtang nagapamati sila sa akon. kung paano ko sila kapalangga. Dahil sa wala na sang mas maayo pang atiyon ng pagpaig sa pagpalangga sa atong anak sa atiyon, kita nagpanguyo kung nagabugay sa ila. Kung ang pamilya nagatililipon sa nagpakubos panguyo, gamhanan ng pabilin ng maleksyon ng matudlo. Kinangan handa kita ng magtudlo sa atong mga anak bangun wala na itong balang kung saan ang oportunidad yung magabot. Subong kita sa manluas ang panudlo, masamay wala matabo sa sulod sang sinaguga, apang sa formal kag matagadlaw ng mga hitabo. Samtang nagakaon upon mga disiplo nagakuha sang tubig galing sa buong ko nagalakat agi sa higira nga kaon. Tinuig nga nagligad ang iloy ko nagpaambit nga iya doa ka pinakalaming maayong paghambala na iparati sa ebanghelyo upon sa akong magulang nga laksimat. Natabo una sa piot sang linaban kada samtang maniyong dalan sa pagkatsa niya. Ang akon iloy handa pero magtudlo sa si mga anak. Ang pagtudlo niya bilang ginagawa nagpadayon samtang nagalagad bilang isa kabisa pang iloy ko sa 78 anyos. Nagsiling kinanglan ko guntingan akong buhok. Wala siya magdodwa sa paghambal sa akon palangga ko gadi ka ma'am. As a father, I'm motivated. Bilang isa ka ama, interesado gid ako nga magtuon kang magbinag-binag sang magsulatan agun mga handa kung akon mga anak kon mga apo maghatag sang bisan ang oras nga oportunidad para tudluan. Ang pinaka pinakamaayo nga gayon sa pagtudlo nagusugod sa isa ka pamangkot o kon kabalaka. Nagapamati bala kita sa yadong mga tion. Luyo gid ang pag-imitar ni Peter mangin dalayon nga handa sa paghatag sa kaibensin o nga tao kag ginadugang ko bata nga nagpamangkot sa inyo parte sa kabangdanan sang paglaom nga ara sa inyo. Sang teenager pa ako, ang ako na may kakunaloy maghangkat sa kada isa ko. Kung sino ang may pinakamabaskog ng pangapot, ginapisga naman ang kamot sa kada isa sa pinakahugot ng masarangan, agodlan taon kung sino ang magakuriit sa kasakit. Subong daw sa hindi na ini makawili, apang sa itong atiyon, masadya ni himuon. Pagkatapos ang isa ka mong pag-inaway, gintulok ko sa ako na magkakasin, mabakod ang imong mga anak. Inalauman ko ang imong kamot may ara sang permis ang kabako nga hindi magtandog sa sakalin ay nga di nagakaangay. Dahil nga imbitar niya ako ang mga matilno sa moral kagbuligan ng ibang mga amaman. Si Elder Douglas L. Callister, paambit siya para siya may isa kaadlaw sa aptang nagamaneo kami pauli alin sa obra. Ang amay ko nagbayad ako sang tithing karong adlaw. Salatan ko sang salamat ang likod sang cheque. Nagapasalamat kita ko sa Ginoo sa pagbugay sa aton pamilya. Si Elder Callister then nagdayo siya may kagmanunod. Siya nagtudlo ang ay parte sa binuhatan kagpamatasan sa pagkamasinulundon. Inapinsar ko nga maalam ang pamangkot sa aton mga kagunod kaysa ano ang akong itudlo o kung ano ang akong ginatudlo sa akong mga anak pagi sa akong mga buhat kagpamatasan. Ang panimala yung pagtuon sa kasalatan mayugin nga pagtililipon ang magtudlo sa doktrina sa pamulian. Si Presidente Russell ang nagsilang hindi lamang ang mga ginakanan magsalig sa pulong sa ginapang sila may Diyos nun nga mandat pagtudlo sini sa mga anak. Samtang kami ni Julie nagpadako sa mga anak, nagtiwang kami ang maukod kang magamit sa sari-sari ng pagi. Sa katuig, nagpamatod kami basa sa libro ni Mormon sa Espanyol bilang pamilya. Ang mabalay ng kabangdanan ng mga anak naman kitawag sa pag-alaga sa Espanyol ng mga misyon is posible. Tudok kid ako natandog sa si Brother Brian Aston nagpaambit sa akong siya kang iamay nagbasa sa kadapahina sa libro ni Mormon sa ululupod ng siya sa katapos sa ngatoy sa high school. Si Brother Aston nagpalangga gid sa mga kasulatan. Ang mga ininasulat siya kay Stephen Katipusuon ang amay niyang tumsin ng binhi kay Brother Aston. Si Brother Aston naghimo sa umuman sa iamay mas edad ng mga anak. Ang walo katuig niyang anak lang bago lang nagpamangkot. Dad, saan ako basahon ng libro ng Mormon nga upod sa imo? Sa katapusan ng amon ang pinaka-impresyon natong pagtudo bilang ginakon ang mga aton halimbawa. Ginlaigyan ka mga isa kalimbawa sa mga tumuluo sa pulong sa paghambalanay sa gugman ni Kristo Espiritu sa pagtuog sa pagkaputli. Bago lang abiyay si Julie kung nagtambang sa simbahan, kinakita na yung versikulo sa buhat. Sa kabataan ng laki, managlakat sa emisyon, naghambal sa sacrament meaning. Siling niya, ginapinsan niyang akong amay, maayagin nga tao sa simbahan. Siya naguntat ng kabala ko nga nagpaabot sa kung anong sunod niya ngayon ba. Nagpadayan niya, mas maayos siya nga lalaki sa puluyan. Yan pa salamatan ko ng bata ng lang pagkatapos ng iyan, maka-inspirar nga dayaw para si amay. Dayan ko na balaan nga iya may amang bishop sa ward. Bisa nga ining bishop, nag-aalagad sa maayos sa ward, ang anak niya nga lalaki, nakabatsyag ang iya pinakamayang bulaton ara sa puloyan. Si Elder D. Tykes po nagalagay, may damo kita sa paagi sa pagtudlo sa nagabangon ng generasyon kag dapat natin ibutang ang pinakamayo natin ng panguna-una kag pagtinguha sa pagamis ng lubos sa mga inilabaw sa tanan, dapat kita magpadayan sa pagpadasig at pagtaong sa ginikanan nga mangin mas maayo kung mas maukod, labi na sa halimbawa. Daan mo sina ang pagtulog sa manluluwas. Bago lang namon nga bakasyon, upod ang mundo kakinagot, si Julie na panunin kami maghimo sa bunyag para sa nagtaliwan ng St. George kag San Diego. Nagkomod ako sa akong kagaliyan na guna-una. Nagtampong kita sa templo sa atong lugar nga hindi kita maghimo sa isa ka bakasyon ng mga bagay. Pagkatapos ang bunyag, si Julie gusto magkuha sa mga retrato sa gusto niya. Mahipos nga nagkomod ako liwat.
You can guess what happened next.
Siguro mapaktan yung sunita nga natabo. Nagkuha kami sa mga litrato. Luyag ni Julie ang amon mga anak may mga handurawan kung paano naman gimbuligan ang amon mga katiguran. Kag ako luyag man sini. Hindi namon kinanglan ang formal nga leksyon parte sa templo. Inabuhat namon ini. Salamat sa isa ka Eloy nga nagpalangga sa templo. Luyag yung mga anak mag-ambit sinang pagpalangga. Samtang mga ginikana nagaygugma sa kada isa kag nagahalad sa mga tarong mga limbawa, mga anak kinabugayan. Sa tanan nga nagkinaw sa pagbuhat sa pinang maayos pagtulog niyo puloy ang kabay nga makasamosang kalinong kagalipay sa inyong pagtingwa. Agkong mabatigan niyo kung may aras ng lugar para pag-uswag karon magkinlangan sa mas dakong paganda palig maghulag samtang espiritu nagpapatsyag sa inyo. Si Elder L. Tampin, ang kayong lawas ang bisan anong katilingban kalipayan sa katawan sini ang ila prosperidad ng ila kalinong. Ang tanan may kinandan ng mga gamot sa pagtulog sa mga kabataan sa puluyan. Oo, ang puluyan ko kung wala sa kabataan. Apang ako sa tanang oras sarang tawgon, handa kagluyag ang makasapos ang bilidhon ng oportunidad sa pagtulog. Sa akong dalag ko ng mga nakik sa ilang mga nakik sa pilakaadlaw ng mga sa ilang mga nak. Pangayo kong tabang sang langit samtang naginog kita ng mga subong Kristo ng mga manunudlo sa atong mga puluyan. Sa ngalan ni Jesu Kristo, Amen. Inapasalamatan naton ang tanan nagpamulong sa aton sining hapon kag sa matahom nga musika nga ginhatag. Ginapahanumdum ang mga brethren sa General Priesthood Meeting ang magasugod sa Conference Center sining gabi, alas 6 Mountain Daylight Time. Ang pungsod nun nga Mormon Tabernacle Choir broadcast sa buwas ang aga, halin alas 9:30, tub-tub alas 10 sa aga, Mountain Daylight Time. Ang Domingo sa aga nga sesyon sa konferensya sa gilayon magasunod. Ang aton katapusan nga magpamulong sa sining sesyon amo si Elder Jail G. Renland sang korom sang napulugduwa ka mga apostoles. Masunod sa mga pamulong ni Elder Renland, ang choir magatapos sining meeting paagi sa pag-amba sang I'll go where you want me to go. Ang panakop nga pangamuyo dayon igatag ni Elder Peter F. Muirs sang kapituan. Elder Renland.
Dear brothers and sisters.
Mga kauturan, ang mga relasyon sa pamilya sarang ang mga pinakabinungahon kag apang mabudlay nga may experience nga aton maatubang madamo sa aton nakaagis ang di paghangpanay sa pila ka sahi sa sulod sang aton pamilya among nga di panghampanay natabo sa duha ka baganihan sang pagpanumbalik sang simbahan ni Jesucristo sa sining ulihing mga adlaw. Sanday Parley kag Orson Pratt magutod nga unang nahilo nga ginordinan nga mga apostoles ang kada isa nagatubang sa pagtilaw sang pagtuos nga nakalumpas nga di malingka nga pagpamperyo sila nagsakripisyo kag dako nga nagbuhat parte sa kausa sa kamaturan sa panahon sang Nabal ang ila relasyon may gunat pagkatapos nagmainit kag publiko nga pagatubang ay sang 1846 isa ka madalom kag malawig nga di pagangpanay natabo si Parley una nga nagsulat kay Orson agod sulbahon ang di paghampanay apang si Orson wala nagbalo sa isulat si Parley wala nagtingwa nagbatyag ang pagpakiugyo natapos hasta sa katubtuban luwas lamang konsuguran ni Orson. Sa pila ka tuig nagsunod sang Marso 1853 si Orson nakahibalo parte sa isa ka proyekto nga magsulat sa isa ka libro parte sa mga kaliwata ni William Pratt ang pinakaunang katigulangan sang mga utod sa Amerika si Orson naghibi nga daw subong isa kabata sang naibalan ay ning dakong manggad sang kasaysayan sang iya pamilya naghumok iya tigipusuan kay nagpamatud siya nga kayuhon ang di pagampanay sa iya utod si Orson nagsulat kay Parley kung karon palangga ko nga utod wala na sa tanan nga makaliwatan sang aton katigulangan si Teniente William Pratt ang may tuman kag dako nga luyag nga magpangita sang iya mga kaliwatan subong sang aton nga mga kaugilingon. Orson ang unang nakahangop sa mga uling santos, may arang obligasyon sa pagpangita kag pagtipon sa kasaysayan sa pamilya agud mabawhat nato ang mga ordinansya para sa mga nagtaliwan ng mga katigulangan. Ang sulat niya nagpadayon, nabalaan naton nga ang Diyos sa aton mga katigulangan may niginhimo parte sini. Pasensya ako sa akon kapaltahan sa pagsulat sa imo. Nalauman ko nga patawaron mo ako. Walay sapayan sa dila di malingka nga pagpamatuod ang pagpalangga sa ilang mga katigulan amo ang ginatunaan sang maayong nga di nila nga sang ila di paghangpanay magdula sang kasakit kag magpangayo sang magatag sang kapatawaran kung ang Diyos magadirekta sa aton sa paghimo sang isa kabutang masami nga may siya madamo nga mga katuyan sa kagkaisipan ang family history kag bulaton sang templo hindi lamang para sa mga tiglo apang magbugay sa mga nagakagabuhi para kay Orson kag Parley ini nagpaulikid sa ila tagipo sa kadaisa ang family history kag bulaton sa templo naghatag sang gahom sa pagpaayo sa nang nagakinlan sang pagpaayo bilang mga miyembro sang simbahan ginatayagan kita sang Dios nang responsible sa pagpangita sang aton katigulungan kag magtipon sa kasaysayan sang pamilya ini maskapin sang sahuyog nga ginasaktak bangod ang ordinansa sang kalawasan ginakinanglan sang tanan nga mga anak sang Dios kinanglan nga kilalahon naton ang kaugalingon naton nga mga katigulungan kapag nga nagtaliwan nga wala ang halagbaton sa mga ordinansa ng kaluwasan. Sarang naton buhaton ang mga ordinansa ng nagtaliwan sa mga templo kag ang mga katigulan naton sarang magpili nga batunan ng ordinansa ginapadasig man kita nga magbulig sa miyembro sang ward kag stake sa mga ngalan sa ilapan tumankid kahalang doon nga paagi sa pamilya. history nga kagbuloton sa tagbusaran kita magbulig sa pagtubos ang nagtaliwan apang samtang nagabulog kita sa family history kagbuloton sa templo karon nga panahon mayra man kita nga kay pinakamatarong nagapaayo sa mga bugay ginsaad sa mga propeta sa apostol ini nga mga bugay tuman nga halang doon bangod sa kalapad kasayian kagbunga sa mga ini nga sa mortalidad ang mga bugay nagalakip sini duga nga pagango parte sa manluos kay iya pagpasaguli nga sakripisyo duga nga impluwensya sang balaan nga espiritu sa pagpatyag kagabakod sang kagdireksyon sa kaugalingon naton nga kabuhi duga nga pagtuagod maghaylo sa manluos mangintudok kang nagapabilin magdugang sa nga bilid kaluyag ang magtuon sa paginulso bangod sa aton pagangap kung sino kita din kita nagalin kag maathag nga pananaw kung din kita magpadulong magdugang nagdugang pagpaputli pagkabalaan kag pagdumala sa mga influence sa aton pagipusuan nagadugang sa kasadya pagi sa nagdugang nga abilidad kag mabatyagan nga pagpalangga sa Ginoo nagdugang sa mga bugay sa pamilya walay sa payan sa karon sa nagligad o kon palabuton nga sitwasyon sa pamilya o kon bisan ano kadi perpekto ang aton miyembro kasang pamilya kag katigulangan nagdugang sa pagpalangga sa mga pagpasalamat sa aton mga katigluan kag buhi nga mga paryente gani wala kita nagabatyag sa pagkaisahanon nagadugang sa gahom sa paghaybalusin ang nagkakinanglan sang pag-ayo kagnian sa tabang sa Ginoo kag magalagad sa iban nagdugang nga magpangapin sa halin sa pagsulay kag kabaskog nga influence sang kaaway kag nagdugang nga bulig kag pagkayo kag nagamuan nasubuan kag nagapalakabalaka nga tagipusoon kag payuhon ang nasamaran kun kamo nagapangamuyo sa sining mga bugay magpakigboylog sa family history kag buloton sa temple samtang ginahimo ninyo ini ang inyo pangamuyo pagasabton ang mga ordinansa ginhimo para sa mga nagtaliwan ang mga anak sang Dios diri sa duta nagaayo indi makatilingala kun nga si President Russell M. Nenso sa unang mensahe sa iya bilang presidente siya nagpahayag nagasimba kamo sa temple kag ang inyo pag-alagad sa mga katigulan ninyo dito magabugay sa inyo kag duga nga bugna kag kalinong kag nagpapagod sa inyo panaad papabilin sa dalan sang kasugtanan. Ang mas nauna nga propeta nakakita man sa mga bugay para sa buhi kag nagtaliwa isa ka anghel ang nagpakita kay Ezekiel sa isa ka palanaawon sa isa ka templo nga may tubig nga nagabulwak halin diri sa pagwa si Ezekiel ginhambalan ini nga mga tuig nagailig pagwa sa papadulong sa disyerto kag magadto sa patay nga dagat kag ang mga tubig magaayo kag matabo ini nga kada butang nga buhi nga nagahulag kun saan min nagasuba, nagkalabot, mabuhi. Kagpayuhon ang mga inikag ang mga butang nga mabuhi kundiin ang suba makadangat. Duha ka mga kinaiyasang tubig ang dapat naton tandaan. Una, bisan ang jutay nga sapa wala sa mga sanga, ini mangin isa kadako nga suba. Nangin mas masangkad kag mas madalon samtang ilig sang kagsang mas malayo mayara sing pareho nga katabo upon sa mga bugay nga nagailig halin sa templo samtang mga tao nagahugpong bilang mga pamilya ang makahulugan nga pagtubo nagakatubo paatras kag pagsulong paagi sa mga henerasyon samtang ang paghugpong sa mga dinasya nagaangot sa mga pamilya sa nga ululupod ikaduha ang suba magalambo liwat sa tanan nga mga labot sini ang bugay sang templo sa among aman may makatilingala nga kapasidad nga pagpaayo ang bugay sa templo sarang magpaayo sa tigipusoon kag mga kabuhi sang mga pamilya tuguti ko ako nga maglaragway. Sang 1999, isa kabatanon nga lalaki, Todd, ang ngalan nga natumba bangod sa naglupok nga ugat sa iya utok. Bisan nga si Todd, kag iya pamilya mga miyembro sang simbahan ang iya pagsimba, hindi dalayon, kag wala sila makabaton sa mga bugay sa templo. Sa katapusan nga hanggab isang kaboy ni Todd ang iya iloy si Betty ara sa iya tupad nga nagahaplos sa iya kamot kag nagsiling Todd kung ikaw dapat gid nga maglakat. Ginasaad ko nga buluhaton mo sa templo mahimo. Sunod nga aga si Todd gin pahayag nga patay sa utok ang mga manog opera nagsailo sang tagipuso ni Todd sa akon pasyente isa ka pinasahi nga tawo ngalan na si Rad. Pila ka bulan pagkatapos ang pagsailo nakilala ni Rad ang pamilya sang nagatag sa iya tagipuso kag nagsugod siya sa pagsulat sa ila. Mga duha ka tuig nagligan ang iloy ni Todd si Betty nagimbitar kay Rad nga magkadto sa templo kundi ang siya una nga makakadto sa Dairad kag Betty una nga nakitanay sa Celestial Room sa St. George Temple. Wala madugay sa to ang amay ni Tad ang bana ni Betty nagtaliwan. Duha ka tuig nagligad si Betty nagibitar kay Rad na mangintig lawas sang iya nagtaliwan nga anak nga lalaki sa pagbaton sa ordinansa sa mga templo. May pagpasalamat nga ginhimo ini ni Rad sa mga buluhaton para sa nagtaliwan pagkatapos sa ceiling room sang St. George Utah Temple si Betty na ginhugpong sa isa nagtaliwan nga bana nagluhod sa piyak nga alta tubang sang iya pong nga lalaki nga nagalagad bilang tiglawas dayon may mga luha sa iya guyagin sinyesan niya si Rad nga magupod sa ila sa altar. Si Rad nagluhod sa tupod ni panila kang naglalag bilang tiglawas ang isang anak na Tad na tagipusuan padayon sa gihapon na nagapitik sa dugha ni Rad naghatag sang tagipusuan kay Rad kasi Tad dayon nga ginhugpong sa iya ginikanan para sa bugos nga walay katabtuban. Ang ilaw ni Tad nagtuman sa ipanahad sa iya anak sang iya ginagatayon sang nagligan ng mga tinuyag apang ang istorya wala nagtapos dito. 15 anyos pagkatapos ang iya pagbata sa kaipos si Rad in kagun agod ikasal kag nagpangabay nga maghimo sang pagugpong sa Provo Temple sa adlaw sang kasal kaya ako kay Rad kag sa iya matahom nga nobya nga si Kim sa kwarto sa sunod sa silim kundi ilan ang pamilya kaysa nga abyan nga nagahulat pagkatapos malipot ng pagbisita si Rad kag Kim nagpamangkot ako unbala sila may pamangkot si Rad nagsiling hoo ang pamilya sang naghatag sang tagipusuan may ay akon luyagid nga makilaka. Wala ko ginpaabot ini. Kagin pamangkot ako, buot ko silingon ari diri sa subong mismo. Oo, sabat ni Rad. Nagwa ako likuan, kagin tawag ang pamilya. Pagwa sa sila si Betty, ang iya, ang babae, umaga ng lalaki, upod namon, ginakos ni Rad si Betty, kagin pakilala ko siya. Siling ni Rad, Betty, this is Elder Renland. Siya ang doktor nga nag-amlig sa tigipuson sang imo anak nga lalaki sa madamo nga tuig nagtabok. Siya sa kwarto ko nag-ako sa aton. Mga sunod nga pila ka mga minuto, may mga arang pag-aksanay kay mga luwa sa kasadya sa tanan sa paglibot. Pagkatapos nga kami nag-kalmanti, nag-gato kami sa ceiling room kundiin Sanday Rad kag Kim ginugpong sa panahon. Kaya sa bugos nga walay kataptuban, Sanday Rad, Kim, Betty kag ako, sarang na mamatuod nga ang langit tuman kalapit. May ara sa iban nga kaupod namon sa sinangadlaw nga nagtabok naagi sa bilusang mortalidad. Ang Diyos ay sa iya walay gidulunan nga kapasidad nagahugpong kag nagapaayo sa kada tawo kag mga pamilya walay sapayan sa trahedya pagkadula kag pagkabudlay. Kita kun kaisa nagaanggid sang mga kabalatyagon sa mga templo bilang pag-angkon sang Diyutay nga pagkakita sa langit. Sina nga adlaw sa Provo Utah Temple ining pulong ni Lewis nagbalik sa akon. Ang katawhan nagasiling parte sa pila ka mga pag-antos diri sa duta. Wala sang kalipayan sa palabuton nga sarang magtabon sini. Wala makaibalo nga ang langit kun ang malabot na magabuhat pagbalik sang paghimo sinang kasakit nga mangin isa kay maya ang bulahan magasiling. Wala kami nagapuyo sa bisan diin luwas sa langit. Ang Diyos magapabakod kag magabuli kapag suporta sa aton kag magkapabalaan sa aton sang sa aton pinaka madalom nga alantuson kon ginatipon aton ang aton kasaysayan sang pamilya kag magkatasalan para sa lugar sang aton mga katigulangan. Ang Diyos magatuman sang manamo sining mga bugoy sa ginsaad dungan siri sa pihak nga kinabuhi sa kapareho kinabugayan kita kung kita nagabulig sa iban nga aton mga ward kay mga stake magahimo sa ang amuman ang mga miyembro sa mga malayo nga tempo magabaton man sining mga bugay pagay sa pagpartisipa sa buluhaton sang family history sa pagkolekta sa mga ngalan sang ilang mga katigulangan kagdalon sa templo si President Nelson bisan paano nagpanumdom. Sarang kita mag-inspira sa bilog ng adlaw, parte sa templo kag family history kag mga inagyan sang iban. Apang dapat nga maghimo kita sang buhat agud tunay nga mabatyagan ang kasadya sa aton mga kaugalingon. Siya nagapadayon. Ginaimbitar ko kamo nga magbinagbinag nga may pagpangamuyo kung amo kung ano ang sakripisyo nakahuna sa nga ang sakripisyo sa panahon ang masalan ninyo sa paghimo sang maistungan ng bulaton sa templo kay sa family history samtang ginabaton ninyo ang imbitasyon ni Presidente Nelson kamo makadiskubre makatipon kag makaangot sa inyo pamilya dugang pa ang mga bugay magabot sa inyo kag inyo pamilya subong sang suba kay nambal ni Ezekiel masapuan ninyo ang pag-ayo sa sinang nagakinanglan sa pag-ayo. Sanday Orson kay Parley Pratt naka-experience sa pag-ayo kag nagahugpong ang mga epekto sa family history kag buloton nga templo temprano sa sining dispensasyon. Si Betty ang iya pamilya kag si Rad naka-experience man sini kung kamusarang man pagi sa iya pagpasaguli ang nga sakripisyo si Kristo nagahalad sining mga bugay sa tanan pareho sa nagtaliwan sa nagakabuhi bangod sa sining mga bugay masapuan naton nga kita magapaangged wala makapuyo bisa-bisian diin nga luwas sa langit inasaksihan ko gid sa ngalan ni Kristo. Amen.
Thank you.
Aplanggak namun ngamay sa langit. Nagkapasalamat kami sa Aman Balatyagon sa Sininga Conference. Salamat sa matahom nga choir nga nag-remind sa aton kung paano kita mangin. Nagkapasalamat kami sa oportunidad nga mag-sustain sa Prophet, si President Nelson. Pasalamat kami sa iya, kag sa iya espiritu nga ginadala. Tagaan kami sa kaisog nga magsunod sa iya. Nasundon ang iya mga ginatudlo sa aton. Habang siya ginatudloan sa imo anak. Salamat sa First Presidency kag mga 12 apostles nga amon ginahigugma kag ginasustener. Salamat kami sa mga na-release sining adlaw. Sabang kita kami nagatipon sa bilog ng kalibutan, nagpasalamat kami sa mga balatyagon, ka mga promptings nga amon na batyagan. Buligay kami nga sundo namon ini. Pasalamat kami sa buong adlaw sa imo anak nga si Jesu Kristo. Buligay kami nga dumduman siya kag ang iya mga sakripisyo sa amon para sa amon. At permesa sang eternal life kag mga ordinances kag mga covenants. Mga baton ang kabuhi nga walay katapusan. Ginapangayo naman subong samtang anda kami maghalin sininga kag nagapadayon sa sininga conference sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Ini ang pagwaragwag sa 188 nga tuigan kagkabilugan ng konferensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Ang mga manungpamulong ginpili halin sa mga general authority kagkabilugan ng mga opisyalis ng simbahan. Ang musika sa sinisesyon ginhatag sa isa ka gintingob nga choir sa mga estudyante nga nagatambong sa mga Institutes of Religion sa Salt Lake City, Utah area. Ining pagwaragwa ginhatag bilang serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang anuman nga pagkopya, pag-record, transcription o kung iban pa nga paggamit sa programa nga wala sang ginsulat nga panugot, inadumilian.